Jednou z nejlepších inkluzivních škol v České republice je základní škola Poběžovice. Jejím ředitelem je od roku 2008 Vladimír Feust, rovněž konzultant České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Vítejte v DVTV.
Dobrý den, děkuji za přijetí.
Ve vaší škole je 250 dětí?
243 v současné době.
Kolik z nich je integrovaných?
Tak to je otázka. No, náš kraj je také proslulý tím, že přeci jenom zde dochází k poměrně velké migraci, která je způsobená vlastně sociálními a ekonomickými podmínkami kraje. Takže v současné době, to číslo mám tady přesně spočítané, tak pokud se budeme bavit o integraci, to znamená o zohlednění individuálních potřeb žáků, tak v současné době se jedná z těch 243 o 84 dětí.
Jaké jsou to děti?
Tak jsou to děti jako každé jiné, akorát některé z nich jsou děti s různým postižením, ale pro náš kraj je specifické to, že u nás je velké procento dětí, které jsou integrovány jako děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale máme i děti s lehkým mentálním postižením, máme děti s vadami řeči, máme dále i děti se středně těžkými až těžkými poruchami učení, s vývojovými poruchami chování také. Prostě ta skupina je skutečně velmi pestrá.
Pokud je ve třídě 23-24 žáků, kolik z nich je tedy integrovaných?
Tak my máme, nebo snahou v naší školy je vlastně v případě toho, že narůstá počet dětí, které se integrují v dané třídě nebo v daném ročníku, tak se snažíme vlastně nějakým způsobem udržovat přijatelné počty, což v podstatě je jedno z, vlastně už z opatření vlastně toho, aby podpora byla dostatečná, aby vůbec to klima v té třídě bylo zvladatelné. Takže máme děti, máme třídy, kde je třeba 15-16 dětí, ale máme taky děti, kde, nebo třídy, kde více než 30 dětí a třeba speciálně v téhleté třídě, kde se nám teďko v současné době nahromadilo 31 žáků, tak máme 9 dětí, které mají individuální vzdělávací potřeby.
Jak úspěšní jsou tito žáci? Jak často odcházejí zpátky na praktické speciální školy nebo jinam zkrátka?
Tak my se snažíme opravdu skutečně ke každému přistupovat tak, abychom mu poskytli dostatek prostoru a času, aby skutečně mohl úspěšně dokončit to základní vzdělávání. Takže musím říct, že v poslední době jsme zatím neměli žádný takový přestup.
Všechny děti dokončí základní vzdělání, to je jedna z těch obav.
Ano, a vzhledem k tomu, že vlastně už se spolupracujeme s třeba už s předškolním vzděláváním s mateřskou školkou, tak se snažíme v podstatě už vlastně zmapovat předškoláky, kteří k nám přichází do školy a vlastně připravit se na jejich možná specifika předem. Takže vlastně dalo by se říct, že prostě snažíme se ten individualizační proces uchopit už vlastně společně v tom předškolním vzdělávání a postupně potom pokračovat až do úspěšného dokončení základní školní docházky.
Dobře, ale na druhou stranu, co ti neintegrovaní nedoplácejí na to, kolik z nich odchází na gymnázia?
Tak to číslo samozřejmě nevím úplně přesně z hlavy, kolik odchází na gymnázia, ale v loňském ročníku tuším, že to byly 3-4 děti z 9. ročníku. Dokonce vím, že mezi nimi byla dívka, která šla opravdu poměrně, řekněme v tom, že pomyslném žebříčku asi z 8. místa těch uchazečů a byla to naše žákyně, která prošla individuálním podporou nebo individuálním procesem vlastně na základě jejího poměrně zásadního sociálního znevýhodnění. Takže dá se říct, že je to ročník od ročníku, někdy se děti sejdou lépe, někdy se děti sejdou hůře, ale samozřejmě máme děti, které odcházejí na gymnázia, myslím si, vzhledem k vzdělanostnímu potenciálu v oblasti na takové přiměřené úrovni.
To, co říkáte, vypadá jako nebe ve zmráčku. Jak si pak tedy vysvětlujete ty obavy až hysterii, která se kolem inkluze v posledních měsících objevuje?
Tak mě to samotné strašně mrzí. Ono to samozřejmě není nebe bez mráčku. Ono na té cestě je spousta překážek. A já bych tady chtěl jenom opravdu skutečně zdůraznit, že jako vytvořit školu, která je založena na principech společného vzdělávání, tak je poměrně velice složitý proces. A my se vlastně věnujeme intenzivně této otázce, jak jste říkala, od toho roku 2008, kdy jsme za postupných krocích vlastně v mezích současné legislativy postupně prostě se pokusili to společné prostředí vytvořit tak, aby opravdu skutečně splňovalo parametry té inkluzivní nebo školy zaměřené na společné vzdělávání. Nebylo to snadné, je to samozřejmě otázka nejenom ekonomická, administrativní, ale také je to otázka celého pedagogického procesu, přizpůsobení organizace a metod výuky. Je to záležitost poměrně zásadní a náročné personální práce se sborem. A vlastně úplně asi jako nejstěžejnější a nejobtížnější fází vlastně vůbec vytvoření školy, která je prostě založená na principech společného vzdělávání, je taková ta akceptační fáze, kdy prostě nestačí jenom ty děti prostě integrovat a zařadit je do toho hlavního proudu a pak postupně poskytnout třeba i nějakou podporu, ale jde o to, aby skutečně to jejich okolí je akceptovalo, aby vlastně všichni účastníci toho společného vzdělávání spolupracovali. Chtěl bych ještě říct, že vlastně vytvořit školu na principech společného vzdělávání, to v podstatě pro nás znamená několik zásadních pilířů. Jedním z těch zcela zásadních pilířů je týmová práce a vytvoření určitého pocitu sounáležitosti s tím daným prostředím, nejenom pro děti, ale také pro pedagogy, kteří musí vlastně cítit vlastně to sdílení těch společných cílů s vedením školy a potažmo i třeba se zřizovatelem.
Jak to vypadá v takové třídě tedy, řekněte mi? Musí se hodně přizpůsobovat vzdělávací program té inkluzi, nebo je to třída jako každá jiná? To je možná to, o čem hovoříte, ten první pilíř, to musí být velmi náročné i samozřejmě na učitele.
Určitě je to daleko náročnější. Je to určitě daleko náročnější práce, ale právě zase má celou řadu úžasných momentů pro pedagoga. Pokud se opravdu podaří vytvořit příjemné, výborné klima v té třídě, děti akceptují děti s postižením, učitelé se respektují, navzájem spolupracují, tak prostě se dostáváme do úplně jiné roviny pedagogické práce. A co se týká té organizace, tak
jestli
u nás
se musí redukovat nebo nějak měnit ten vzdělávací program?
Tak určitě se musí přizpůsobit. A takhle důležitá věc je, my se třeba snažíme u nás ve škole vlastně hodně zaměřit na vztahy a jakou alfou a omegou vlastně úspěšnosti třeba toho celého systému si myslíme, že spolupráce a vlastně vytvoření takového vztahu důvěry mezi třídním učitelem a žáky. Takže my třeba jsme upravili organizaci celého vyučování tak, že začínáme briefingem učitelů každý den, kdy se sejdeme prostě na 4 hodinky, řekneme si, co a jak ten den se bude odehrávat a pak vlastně se učitelé třídní rozejdou do svých tříd a každý den vlastně stráví 4 hodinku před začátkem vyučování se svými žáky, kdy máme takové vlastně třídní hodiny. Pak na to navazuje teprve ten vlastní proces vyučování. A co se týká úpravy organizace a vlastně celého procesu potom v těch daných třídách, tak to samozřejmě už se odvíjí třída od třídy. Učitel musí respektovat vlastně nejenom dané potřeby třeba toho dítěte s postižením, ale musí také samozřejmě reagovat na reakci třídy, musí reagovat na reakce veřejnosti. Třeba snaží se vytvořit takové komunitní prostředí.
Pane řediteli, redukuje se objem vzdělávání v těch třídách? Jestli ty děti, které nejsou, které nejsou integrované, jestli odejdou ze školy se stejným penzem znalostí jako děti z neinkluzivních škol?
Tak já doufám, že ne, že pokud ta škola skutečně opravdu to uchopí, takže proces individualizuje a je dobře na to připravena. To znamená, i děti s postižením nebo děti s individuálními vzdělávacími programy mají to, co potřebují, tak se ten proces dá opravdu skutečně zorganizovat tak, že nikdo nikomu nebrání, nikdo nikomu nepřekáží a naopak ta spolupráce si myslím obohacuje všechny děti v té dané třídě. A ono je spousta mýtů o společném vzdělávání. Jeden z nich je právě to, že asistent v rohu někde prostě ruší s tím svým žáčkem, ty ostatní, ty se nemohou vzdělávat. Ono je to zase je to o tom, že třídní učitel nebo vůbec učitel v té dané třídě a asistent musí také nějakým způsobem najít tu svoji vazbu, musí najít ten svůj vztah pro tu svoji danou spolupráci, říct si, co je možné, co není možné, tak, aby opravdu skutečně asistent byl tím asistentem pedagoga, aby se vytvořilo takové prostředí, které není rušivé, které naopak je velice povzbudivé. To si myslím, že je velice, velice složité, ale je to na každém pedagogovi a samozřejmě říkám tady ta důležitá věc k tomu pilíři té týmové práce, samozřejmě musíme přidat ještě ten pilíř vůbec osobnosti toho daného pedagoga.
Ptala jsem se na ty obavy posledních týdnů, měsíců ze strany české společnosti i tedy odborné veřejnosti učitelů. Na druhou stranu ten projekt inkluze skutečně takzvaně sesype ty děti dohromady, jak to říká odborník na speciální školství Martin Odehnal. Není to vlastně ta reakce české společnosti na tyto věci v poslední době přirozená, na to, co se na ní valí, ať je to migrace, ať je to inkluze, všechno vlastně sesypat dohromady a vytvořit společnost, ve které nejsou žádné rozdíly a ještě se o těch rozdílech nesmí mnohdy ani mluvit?
Já si myslím, že ta reakce určitě také částečně přirozená, protože si myslím, že když české školství historicky prodělávalo nějakou změnu, tak to vždycky provázelo určité bouřlivé reakce, protože přeci jenom školství je skutečně, i když třeba ne úplně v zájmu těch, kterým možná by mělo hodně ležet na srdci, tak rozhodně v zájmu veřejnosti, protože každý třeba speciálně základní školu absolvoval, takže určitě ty otázky zajímavý. Ale myslím si, že ty obavy pramení především ze strachu, z obav, z neznalosti toho daného prostředí, že je opravdu důležité komunikovat, a to se dostávám logicky k tomu třetímu pilíři. Mm-hmm. A ten třetí pilíř je prostě ta škola, která se rozhodne pro společné vzdělávání nebo začne postupně vlastně s ním a začne je praktikovat, tak nesmí zapomenout na zcela zásadní věc, a to je komunikace směrem k veřejnosti, směrem k rodičům, směrem ke zřizovateli, hledání společných cest, hledání společných strategií třeba se zřizovatelem, tak aby v podstatě na konci toho procesu byla schopnost té školy přijmout každé dítě, tak aniž by to něčemu ubližovalo.
Jaké jsou tedy reakce rodičů z vaší školy, těch dětí, které nejsou integrovány?
Tak já jsem se opravdu setkal minimálně s tím, že by někdo s tím měl problém. Ono je to také dáno tím, že to naše prostředí přímo ke společnému vzdělávání vyzývá, protože skutečně naši školu navštěvují děti z více než 20 spádových obcí. Máme tam celou řadu komunit, máme tam celou řadu etnicky odlišných skupin obyvatelstva. A je to vlastně pohraniční, že region, který bohužel stále na okraji zájmu, je zanedbán. Takže my vlastně jsme jako se snažili v podstatě ukázat, že společné vzdělávání, které skutečně učí děti daleko většímu vzájemnému respektu i toleranci, vlastně vede k tomu, že v budoucnosti se vytvoří v tom daném regionu společnost, která bude vlastně pevnější, bude postavena na vzájemné důvěře a povede k prosperitě toho daného regionu.
A rodiče to berou a jsou spokojení.
Věřím tomu. Nesetkal jsem se skutečně jako s nějakou mm-hmm. prostě dramatickou reakcí. Většinou se nám vždycky podařilo, pokud něco takového nastalo, tak se nám podařilo rodiče uklidnit, přesvědčit, vzít je do třídy, do škol. Snažíme se taky samozřejmě uplatňovat princip otevřené školy, to znamená, když prostě se někdo přijde podívat na výuku, ať se jedná o rodiče nebo o kolegy z ostatních škol, nebo i o třeba zástupce z řad zastupitelů z veřejnosti, tak prostě ta naše škola je každému otevřená, a myslím si, že právě tím, že ukážeme, jak prostě probíhá ta výuka a nebojíme se to otevřít, tak tím si myslím, že vlastně zbavíme ty lidi, kteří o to stojí, vlastně něco zjistit a dozvědět se, jakým způsobem to vlastně běží, a oni pak vidí opravdu v reálu, že prostě ta práce probíhá v podstatě normálně. Jestli ještě, abych k tomu řekl takovou jednu jako zajímavou věc, jsem si vzpomněl, že vlastně jsem měl nedávno takovou návštěvu ve škole, a teď to bylo jako tak jako stylem: a ukažte nám je, kde máte ty integrované děti? Ukažte nám je, my jako chceme vidět. Já si myslím, že jako právě vrchol toho, kdy opravdu člověk jako zažívá ten pocit, že to je, jak má být, je právě, když se přestanou ty rozdíly řešit, když opravdu skutečně ten asistent pracuje ve třídě tak, že se nezabývá jenom tím jedním konkrétním daným dítětem, ale asistuje pedagogovi tak, aby opravdu ta třída šlapala v celku a aby prostě opravdu bylo vidět, že to prostředí je prostě naladěno na ten vztah důvěry a toho vzájemného respektu.
Přesto Mladá fronta otiskla anketu, tedy v níž 90% oslovených učitelů základních a středních škol je proti inkluzi. Předseda ODS Petr Fiala na svém Facebooku napsal, že jde o další příklad sociálního inženýrství této vlády, který nepomůže nikomu. Prezident Miloš Zeman soudí, že inkluze zbavuje mentálně postižené děti radosti z úspěchu, protože v normálních školách budou vždycky poslední. Nejsou opravdu některé děti nešťastné, necítí se lépe ve škole, která je praktická, kde platí i rovnost mezi nimi? Má zkrátka inkluze nějaké hranice?
Tak určitě ty hranice, určitě hranice jsou, přestože někteří zastánci opravdu té tvrdé inkluze tvrdí, že hranice nemají. Naše hranice jsou třeba v tom, že naše škola třeba bohužel není doposud bezbariérová. Další hranicí jsou samozřejmě zásadní ekonomické limity pro vůbec provoz a organizaci té výuky doposavat. Ale pokud můžu reagovat na tu vaši otázku, tak mám takový pocit, že pan Fiala jako ministr školství byl jeden z těch, který připravoval novelu zákona. Nejsem si úplně jistý, ale on už těch ministrů bylo hodně, ale myslím si, že zrovna je jedním z nich. A to, co se týká vlastně těch obav, že děti nezažijí úspěch a že prostě, tak tam se dostáváme zase k tomu našemu pilíři, a tím je ta osobnost učitele. Když mám ve třídě dítě, které prostě je individuálně integrováno a většina třídy se naučí tři písmenka a tohle dítě se naučí jedno písmenko. Proč by neměla zažít radost z toho jednoho písmenka? Tam jde o to, aby prostě ten učitel a třeba i ten pedagog další tandemový nebo ten asistent si všichni, aby dokázali jako opravdu skutečně vysvětlit, že to úspěch je a že prostě je to skvělý, že se naučil to jedno písmenko.
Z čeho tedy podle vás pramení kritika ze strany těch politiků, které jsem tu zmiňovala?
A to je strašně těžká otázka. Já jsem o tom přemýšlel v autě, když jsem sem jel, protože mě to vrtá hlavou už strašně dlouho.
Proč je takový přišel?
Proč je takový odpor vůči společnému vzdělávání, protože podle mě se jedná o naprosto přirozený proces a ona prosto přirozený přístup ke vzdělávání.
Sbírání politických bodů, protože to společnost se slyšet.
Já mám takový pocit, že tyhle ty hlasy politiků přibývaly negativní s tím, jak rostl právě v médiích třeba ten odpor té veřejnosti. Takže já mám obavy, že opravdu tohle bude také jedna z těch hybných sil toho odporu vůči inkluzi, i když teda opravdu říkám, nerozumím tomu, protože prostě vzít děti, které mám v regionu, vzdělávat je pod jednou střechou, dostat je tam, kam vlastně na základě svých schopností a možností dokáží dojít nejlépe, to prostě si myslím, že by měla být i taková stavovská čest každého pedagoga, takže já prostě opravdu skutečně nerozumím úplně tomu, proč tohle to všechno vzniklo.
Je tedy odpor podle vás populismus? Je to populismus.
Jako já prostě nevidím racionální důvod prostě pro ten odpor. To znamená, že určitě souvisí i se snahou prostě zviditelnit se, si myslím.
S tím populismem jako takovým. Ještě jednou Martin Odehnal, odborník na speciální školství, ptá se, co budou nebo co dělají děti třeba s lehkým mentálním postižením od 7. třídy, kde je učivo už tak složité, že skutečně 80% nás dospělých bez ohledu na dosažené vzdělání by s ním mělo problém. Co tam pak dělají ty mentálně postižené děti v hodinách fyziky, chemie, matematiky a pokud mají stejně individuálně nastavené očekávané výstupy, tak je vůbec na místě, nebo má to vůbec nějaký smysl je integrovat do té třídy, kde se od sedmičky učí fyzika, matika, chemie, opravdu už v obtížnosti, se kterou by mnohý z nás měl problém?
Já osobně si myslím, že tohle to prostě dokáže vyřešit opravdu skutečně dobře nastavený individuální plán pro toho daného žáka, že skutečně není nutné, aby všechny děti došly ke stejným metám a je i nesmyslné je k tomu nutit. Takže jako hledání různých alternativ, vytváření různých skupin a vlastně činnosti, ve které se prostě ti děti najdou a ve které se můžou dál zdokonalovat, to je prostě zase úkol i pro tyhle vyšší ročníky. Takže ta moje představa nebo ta snaha, ke které se snažíme v té chvíli dojít, je opravdu, že prostě to dítě dostat tam, kam nejdál, prostě se dostat může. A když už to dál nejde, tak ho prostě rozvíjet v tom jeho daném potenciálu. To znamená zaměřit se prostě na ty oblasti, ve kterých je třeba to dítě úspěšné.
Oni fungují třeba modely skupinové integrace. Proč se třeba děti nemohou integrovat jen v předmětech, nevím, jako je hudební výchova nebo výtvarná výchova, a být na jedné škole všichni, ale pro ty složitější předměty potom už být rozdělení. Takhle to funguje tuším v Nizozemsku?
Já jsem měl teda tu možnost vlastně prostudovat několik těch systémů, vlastně kde v podstatě se uplatňuje obdoba společného vzdělávání, skupinové integrace. Byl jsem na stáži ve Finsku, v Anglii, dokonce pracujeme teď pod Asociací pro mezinárodní otázky v Bělorusku, takže mám ten průřez v podstatě těch postkomunistických zemí až vlastně po ty opravdu vyspělé demokracie. A já si myslím, že právě to je to, čemu se říká ta komunitní škola. To znamená opravdu vytváření prostě těch i skupin průřezově ročníky, vytváření skupin na základě určitého zájmu, anebo právě i nadání.
Takže, a je to špatně?
No, já myslím, že je to dobře.
Ne, já se ptám na to, jestli tedy by třeba i u nás, pro ty školy, které z toho mají obavy, třeba u vás to funguje, víte jak na to, pak jsou školy, které mají obavy, jestli by třeba cestou nějakým kompromisem nebyla ta skupinová integrace, kde by skutečně ty děti integrované, neintegrované byly na jedné škole, ale ty děti se společně vyučovaly jen třeba v předmětech typu hudební výchova, výtvarka, ale na ty složitější předměty by byly zkrátka integrované děti v jedné třídě a neintegrované v jiné. A podle toho by se potom nemusel měnit
jako
ani ten vzdělávací plán.
Určitou formu integrace, ale samozřejmě pokud chceme vytvořit to prostředí společné, tak jako si myslím, že to není úplně jako to správné, že by opravdu ty děti se měly účastnit vlastně co nejvíce těch aktivit společných. Jo. Takže pokud samozřejmě se dostaneme na strop toho dítěte, tak začněme hledat pro něj tu cestu, ale najděme ji týmově a pokusme se prostě ji najít tak, aby opravdu skutečně to pro něj bylo přínosné v těch dalších ročnících. Takže jako vytváření skupin určitě jako jsem pro, ale prostě neudělal bych to zase úplně tak, že by jako se vytvořila prostě jedna oddělená skupina prostě dětí. Já mám třeba zkušenost s tím, já pracuju jednou týdně vlastně jako tandemový učitel v Německu na základní škole v bavorském městečku Oberfichtach a pracuji tam v takzvaném celodenním programu, což je v podstatě program pro děti, které mají z našeho pohledu třeba různé znevýhodnění a potřebují to, aby prostě ta škola se o ně postarala od rána do pozdního odpoledne. A tam vlastně třeba můžu vlastně vidět to, že i když je ta třída vlastně ona je označována jako Ganztag klase a když prostě vidím, jak na ně nahlíží třeba i ty ostatní žáci v té dané škole, tak už prostě to zavání tím, že hele, to je Ganztag, to jsou ty horší. A to si myslím, že je riziko toho, pokud bychom opravdu skutečně jako se dostali k tomu, že děti uzavřeme do těch skupin, striktně třeba té sedmé třídy. Takže zase třeba, co jsem viděl ve Finsku, tam zase umožňují dětem nadstavbový desátý ročník třeba proto, aby dohonili ty své handicapy. Ona totiž celá ta řada vlastně těch hranic je také ovlivněna časem a prostorem. Já si myslím, že spousta dětí potřebuje v podstatě jenom poskytnout potřebnou dobu, aby vlastně vůbec dozrálo a dohonilo třeba to, co prostě je zapotřebí. To znamená, aby vlastně dozrálo intelektově, aby dozrálo třeba na úrovni určitých sociálních dovedností a podobně. Takže si myslím, že poskytnout dostatek času je také umění vlastně toho společného vzdělávání.
Dvě poslední otázky do Pranice. Ta první, jste pro zrušení speciálních a praktických škol?
Tak to je opravdu otázka do Pranice. V současné době si nedovedu představit, že by se tenhle systém úplně zrušil.
Ale systémově, tak jak to vidíte vy, ano.
Systémově samozřejmě jsou postižení, která nebo nechci nikoho připravit o svobodu. Já myslím, že i děti s postižením a jejich rodiče by měli mít stále možnost volby. To znamená, pokud někomu vyhovuje praktické vzdělávání, tak samozřejmě je to jeho věc. Já pouze se snažím naší školou ukázat tu alternativu, nebo snažíme se vytvořit tu alternativu pro všechny, pokud samozřejmě to někomu nevyhovuje a uznává, že tahleta záležitost je pro něj lepší, tak samozřejmě mu v tom nehodlám, nebo bych mu v tom nebránil, prostě respektuju jeho volbu. A vlastně, že jsem měl třeba možnost vlastně vyslechnout si třeba názory lidí, kteří už třeba to, nebo jejich rodičů, jejichž postižení už je třeba podstatně vážnějšího charakteru, respektuje jejich názory a rozhodně jako v současné době si nedovedu představit, že by tenhle ten systém se zrušil úplně.
A ta druhá konfliktní, jste pro zrušení víceletých gymnázií a výběrových základních škol, když už tedy mluvíme o inkluzi, tak ta otázka k tomu patří.
To je takové to tabu, že vůbec obecně toho českého školství. Ono, české školství v podstatě vůbec ta společnost je nastavena hodně protiinkluzivně. A právě i ty elitní školy vlastně vedou k tomu, že se to vlastně v podstatě prohlubuje ten problém. Takže já samozřejmě bych byl šťastný, kdyby to dopadlo tak, že prostě nejbližší škola, kterou má rodič k dispozici, poskytuje kvalitní vzdělání, stejně jako ta, která je prostě v sousedství. Prostě myslím si, že každý by měl mít nárok na to, aby v jeho prostředí byla škola, která mu poskytuje kvalitní vzdělávání. A k tomu...
Takže byl nebo nebyl byste pro zrušení víceletých gymnázií a elitních výběrových základek?
No, já tady musím říct, že i když třeba naši školu to nějakým způsobem nějak zvlášť neovlivňuje, tak si myslím, že tomu systému by to prospělo.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou. Děkuji.